V-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta ne începem capitolul 2 al subiectului Botezul, în care vom vorbi despre botezul pe paginile Sfintei Scripturi. După ce am devenit, consider eu, destul de familiarizați cu noțiunile generale asupra botezului, ne vom apropia acum de Sfânta Scriptură, din care vom căpăta lumina desăvârșită asupra acestei doctrine atât de controversate în creștinism, botezul. Dați-mi voie însă, vă rog frumos, ca mai înainte de a ne apropia de Scriptură, să comentez un aspect covârșitor de important care condiționează puternic înțelegerea Scripturii de care vrem să ne apropiem. Pentru asta vreau să vorbesc ceva despre cerneala simpatică. Acest tip de cerneală era alcătuită dintr-un produs bazat pe un acid citric sensibil la căldură. În condiții normale, o pagină scrisă cu cerneală simpatică arăta ca și o pagină goală. Nu puteai vedea nimic din conținutul așternut pe ea. Dar de îndată ce era apropiată de căldura becului de lumină, scrisul de pe ea apărea și se putea citi ca oricare alt scris. Vedeți dumneavoastră, adevărurile de pe paginile Bibliei pot fi comparate cumva cu cerneala aceasta simpatică. Este adevărat, literele Bibliei pot fi citite de oricine a învățat să scrie și să citească. Dar când vine vorba despre adevăratul conținut în spatele literelor, acesta este la fel ca și cerneala simpatică, accesibil numai în anumite condiții pe care cel ce citește trebuie să le creeze. Și ce condiții cere adevărul din spatele literelor pentru a se revela? Am să amintesc numai una singură conținută la Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 8, care glăsuiește în felul următor. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ce vrea cu alte cuvinte să spună versetul acesta? Despre care fel de curăție a inimii vorbește aici cuvântul? Este vorba despre curăția față de orice prejudecată, fiind dispus să primești adevărul lui Dumnezeu limpede, curat și așa cum îți este comunicat. Vom enumera acum câteva prejudecăți de care trebuie să te lepezi, dacă vrei să poți pricepe adevărul lui Dumnezeu, și apoi condițiile care te vor ajuta să-L înțelegi. Prima dată, amintim toate prejudecățile tale, adică gânduri pe care le ai tu, cu privire la un adevăr sau celălalt al lui Dumnezeu, trebuie să te lepezi de orice gânduri din acestea. Apoi trebuie să te arăți gata să primești necondiționat adevărul lui Dumnezeu, chiar și atunci când contrazice în mod flagrant toate înțelegerile tale de o viață întreagă în direcția aceea. O altă condiție care ți se cere dacă vrei să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu este să fii gata să te pleci înaintea adevărului lui Dumnezeu, chiar și în cazul în care vine în conflict ascuțit cu convingerile religioase ale cultului creștin căruia îi aparții. Și mai amintesc încă o condiție, să fii gata să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. Numai dacă ești gata pentru toate aceste atitudini în fața adevărului lui Dumnezeu, numai atunci și abia atunci adevărul lui Dumnezeu din spatele literelor Scripturii va deveni sensibil față de hotărârea ta nestrămutată de a-L accepta și ți se va revela. Acesta este deci elementul care îți sensibilizează și luminează adevărul lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii. iar în cazul subiectului pe care îl studiem, botezul, trebuie să fii gata să te lepezi de toate înțelegerile abătute de la adevărul Scripturii pe care l-ai avut mai înainte, atât din părerile tale personale, cât și cele dobândite de la cultul creștin pe care îl frecventezi. Numai dacă ești gata să socotești ca o pagubă și drept gunoaie toate cunoștințele care nu vin de la Hristos, așa cum Apostolul Pavel a procedat la Filipeni 3:8, numai atunci adevărul Scripturii pe care îl vom prezenta mai jos îți va aduce vreun folos. Căci dacă Apostolul Pavel, care făcea parte din poporul pământesc al lui Dumnezeu, a trebuit să socotească drept pagubă și gunoaie chiar și cunoștințele dobândite din legea lui Moise, atunci spuneți dumneavoastră, cum am putea noi cunoaște pe Hristos dacă am mai ține la cele ale noastre, noi, popor străin de Israel? Nădăjduiesc că acum am învățat lecția, și anume, dacă vrem să avem vreun folos din mărturiile Scripturii pe care le vom aduce îndată, trebuie să aruncăm la coșul de gunoi orice învățătură, orice părere și orice sugestie străine de Scriptură cu privire la înțelegerea botezului, ca să primim învățătura așa cum ne este prezentată pe paginile Scripturii. Și pentru că, așa cum vom vedea la capitolul următor, adevărata învățătura Sfintei Tradiții Ortodoxe împărtășește exact aceleași vederi ca și Scriptura, cei care țin la Sfânta Tradiție vor trebui să se conforme aceluiași adevăr. Asta înseamnă inimă curată, despre care vorbește Matei capitolul 5, versetul 8, ca fiind o garanție a căpătării luminii lui Dumnezeu privitoare la adevărul din cuvântul său, de data aceasta vorbind despre botez. Vom procede acum la aducerea mărturiilor Scripturii cu privire la botez, indicând toate pasajele din Cartea Faptele Apostolilor, unde se vorbește despre botez, căutând ca, prin lumina Duhului Sfânt, să scoatem învățătura pe care Dumnezeu a avut-o în vedere să ne transmită prin aceste texte. Iată deci pasajele din Cartea Faptele Apostolilor unde ni se vorbește despre botez. La capitolul 2 cu versetul 38. Iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă și fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos. Faptele 2:41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat. Faptele 8:12. Iar când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau. Faptele 8, 36-38. Și pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă, iar famenul a zis, iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, este cu putință. Și el, răspunzând, a zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă, și Filip, și famenul, și l-a botezat. Faptele 9:18. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a văzut iarăși și sculându-se a fost botezat. Faptele 10, versetele 37, 47 și 48. Voi știți cuvântul care a fost în toată Iudeea, începând din Galileea după botezul pe care l-a propovăduit Ioan. Poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. Faptele 16, versetele 15 și 33. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând: de m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Și ne-a făcut să rămânem. Și el, luându-i la sine, în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Faptele 18, 8 până la 25. Dar Crispus, mai mare de sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa sa. Și mulți dintre corinteni, auzind, credeau și se botezau. Și versetul 25, acesta era învățat în calea Domnului și, arzând cu Duhul, grăia și învăța drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. Faptele 19, versetele 3 până la 5, și el a zis: deci în ce v-ați botezat? Ei au zis: în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Ultimul verset din Faptele 22:16. Și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele, chemând numele Lui.
Pe franții cartofle va muendo soli, un gestin agios, un sol theosimon, che un gestin igeos princum Kyrie.
Având acum cunoștință de toate cazurile de botez de pe paginile Scripturii, putem să vorbim despre etapele săvârșirii botezului, așa cum ne sunt prezentate în citatele pe care le-am avut, de altfel toate botezurile menționate în Cartea Faptele Apostolilor. Înainte însă de a trata subiectul etapelor care preced botezul, adică ce se face înainte de botez, cât și săvârșirea lui în sine, este foarte necesar să mai amintim câteva detalii demne de toată luarea aminte cu privire la felul cum trebuie să ne apropiem de citatele Scripturii amintite mai sus, de altfel ca și între conținutul Sfintei Cărți. Este cu de la sine înțeles că prevremea apostolilor s-au săvârșit cu mult mai multe botezuri decât cele câteva înscrise pe paginile Scripturii. Faptul că numai o foarte mică parte din ele au fost trecute în Cartea Sfântă are o asemănare la lucrările Mântuitorului și înregistrarea lor pe paginile Scripturii. Despre Mântuitorul ni se spune că a făcut foarte multe minuni și semne care, dacă ar fi fost scrise, n-ar fi fost loc pe pământ pentru toate cărțile în care s-ar fi notat minunile lui. Citim la Ioan 20 cu versetul 30. Dar la versetul imediat următor, la 31, spune: dar cele care au fost scrise au fost scrise pentru ca noi oamenii să credem în el. Vorbind acum despre botezurile menționate în Cartea Faptele Apostolilor, vom spune același lucru, și anume: acestea au fost scrise pentru ca noi să credem, de data aceasta fiind vorba despre a crede cele ce trebuie în legătură cu botezul. Așadar, botezurile care sunt menționate pe paginile cărții Faptele Apostolilor și pe care le-am citit mai înainte au fost scrise de oameni inspirați de Duhul Sfânt cu un scop foarte bine determinat de către Duhul Sfânt în vederea cunoașterii de către noi a tot ceea ce este legat de botez. Și în felul acesta să putem ajunge desăvârșiți și bine pregătiți pentru orice lucru bun, cum spune la 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16.
Sorghi,
acestea fiind spuse, ne vom ocupa acum de subiectul respectiv, analizându-l din anumite perspective. Prima dată, haideți să vorbim despre relațiile dintre candidat și botezul pe care candidatul urmează să-l facă. Care este așadar raportul de relații dintre candidat și actul botezului în sine? Analizând atent împrejurările descrise cu prilejul botezurilor citite de pe paginile Scripturii, constatăm că, în toate cazurile, absolut în toate, candidații la botez au avut o relație strict personală cu botezul pe care urmau să-l facă. Mai mult chiar, cu excepția famenului etiopian, a lui Pavel și a celor din casa lui Corneliu, nu ni se spune că au fost botezați, ci că ei s-au botezat. Aceasta ne duce la o altă concluzie. Pe lângă faptul că ei au consimțit botezul, au făcut aceasta de o așa manieră încât cuvântul îl înregistrează ca și când ei singuri s-ar fi botezat. Vom vedea cât de insistenți și cât de atenți au fost Sfinții Părinți ai Bisericii cu privire la pocăința dovedită a candidaților la botez înaintea botezului. Acum ne mulțumim doar să arătăm că nicăieri, în niciunul din botezurile menționate pe paginile Scripturii, nu s-a săvârșit botezul asupra vreunei persoane decât după ce persoana respectivă a înțeles pe deplin motivul și rostul botezului. În fiecare dintre cazurile amintite, fie indivizi sau grupuri care au fost botezați, botezul a intervenit numai după ce candidații au dovedit cu probe serioase înțelegerea rostului și locului pe care îl ocupă botezul. Iar în unele cazuri se vede explicit că botezul a fost cerut personal de către candidat ca urmare a înțelegerii poruncii Mântuitorului cu privire la aceea că pocăința trebuie să fie însoțită de botez. O altă înțelegere pe care am căpătat-o după ce am citit toate botezurile înscrise în cartea Faptele Apostolilor este următoarea. Scufundarea trupului din afară în apa botezului se înfăptuiește numai în temeiul și ca urmare a scufundării sufletului din lăuntru în moartea lui Hristos prin pocăință. Vă invit acum să parcurgem împreună versetele citate mai sus pe care le-am citit, de data aceasta pentru a constata că fiecare din persoanele botezate, fie că sunt indivizi sau grupuri de mai multe persoane, au săvârșit mai întâi pocăința. Așa cum am arătat în capitolul Noțiuni Generale, apa botezului în ea însăși nu deține absolut niciun fel de element magic. Apa botezului este apă și în afară de faptul că a făcut o baie la trup, nu lasă nicio urmă asupra candidatului la botez. Și nici chiar ceremoniile religioase, cele mai alese ceremonii care au loc cu prilejul unui botez, nici acestea nu dețin nimic magic în ele, absolut nimic care să poată acorda vreun merit oarecare celui ce se botează. Nici chiar rostirea formulei în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cu prilejul scufundării în apa trupului celui ce se botează, nici chiar rostirea formulei nu exercită influența asupra persoanei care este cufundată în apă. Ascultați acum. Scufundarea trupului în apă își are valoarea ca botez numai în scufundarea mai întâi a sufletului în moartea lui Hristos și împreună cu Hristos cel coborât în mormânt. Pocăința veritabilă se verifică printr-o stare de copleșire a inimii și a ființei aceluia în care s-a produs. Vom urmări acest detaliu în cazurile de botez prezentate în textele din Scriptură. Mergem la fiecare în parte și amintim. Este vorba de 8:12, Faptele Apostolilor 8:12. Aici avem mențiunea expresă că botezul a fost primit numai de bărbați și femei, deci oameni maturi. Nu scrie deloc că s-au botezat și copii. De altfel, nu scrie așa ceva nicăieri în toată Biblia. Și de ce nu scrie că s-ar fi botezat și copii? Răspunsul este tot aici în versetul de față, unde se arată că s-au botezat după ce au crezut propovăduirea lui Filip, care vestea împărăția lui Dumnezeu și pe Iisus. Cum ar fi putut niște prunci să creadă sau să nu creadă? Și dacă pruncii nu puteau să creadă și nici să nu creadă, cum ar fi putut să fie botezați? La Cartea Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, scrie atât de limpede că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Următorul caz de botez este în Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetele 36 la 38, pe care l-am citit mai sus. Aici avem un dialog între ucenicul Domnului, Filip, care propovăduia pe Iisus famenului etiopian. Se vede foarte limpede că famenul mai întâi a înțeles învățătura cu privire la botez, deoarece, din peste o apă, el a cerut să fie botezat. Dar, luați aminte, Filip nu se grăbește să-l scufunde în apă, ci îi pune mai întâi condiția de temelie a primirii botezului, și anume, dacă crede în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Numai după ce famenul mărturisește cu gura lui că da, crede, numai după aceea a fost botezat de Filip. Am ajuns acum la Faptele Apostolilor 9 cu versetul 18. Aici este vorba despre botezul marelui apostol al neamurilor, Saul, devenit Pavel. Citind cu atenție tot episodul întoarcerii lui la Dumnezeu pe drumul Damascului, descoperim că, după întâlnirea aceea miraculoasă cu Iisus cel înviat, Saul n-a mâncat și n-a băut nimic 3 zile și 3 nopți. Iar atunci când Dumnezeu îl trimite pe Anania la el, îi face cunoscut că Saul se ruga. Numai el și Dumnezeu știe câte lacrimi de pocăință va fi vărsat în cele 3 zile de post negru când se ruga. Rugăciunea lui era atât de fierbinte și pocăința atât de adâncă încât a ajuns până la cerul lui Dumnezeu. Abia la urma acestor stări de lucruri, după ce au trecut acele 3 zile de post și de zbuciun sufletesc, după aceea a primit Pavel botezul. Avem apoi la Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 37, 47 și 48. Foarte semnificativă este și scena aceasta. Parcurgând cu atenție întregul episod consumat cu prilejul întoarcerii la Dumnezeu a lui Cornelius, constatăm că Petru le-a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos și că, în timp ce el vorbea despre Iisus Hristos, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Nu este locul aici să vorbim despre felul în care Duhul Sfânt pogoară numai acolo unde a fost primită jertfa curățitoare de păcate a Mântuitorului. Vom menționa doar că pogorârea Duhului Sfânt a fost urmarea predicării Evangheliei și respectiv pocăinței acelora peste care s-a pogorât. Și apoi, ca urmare a actului pocăinței, au fost și botezați. Au vorbit oare și copiii în limbi? Deci mai întâi Iisus prezent prin pocăință și apoi botezul. Am ajuns la Faptele, capitolul 16, versetele 15 și 33. Aici avem botezul Lidiei. Cu numai un verset mai sus citim că Domnul i-a deschis inima ca să primească propovăduirea lui Pavel și după aceea a fost botezată. Spunem din nou, inima unui copil care este hrănit la pieptul mamei nu se poate deschide pentru a primi și nici pentru a respinge un cuvânt. Iar la versetul 33, în același capitol, avem un alt botez, botezul temnicerului din Filipii, care a fost săvârșit în felul următor. Mai întâi, Pavel i-a predicat cuvântul. La versetul 30, temnicerul întreabă pe Pavel ce trebuie să facă pentru a fi mântuit. Iar ca răspuns la aceasta, Pavel i-a răspuns la versetul următor că trebuie să creadă în Domnul Iisus, el și toată casa lui. Rețineți deci, Pavel nu i-a spus să se boteze, ci să creadă. Apoi, la versetul 32, ni se arată că Pavel i-a vestit mai departe cuvântul lui și la toți cei din casa lui. Ei bine, după aceea, după ce el le-a predicat, abia atunci are loc botezul. Dar botezul a fost săvârșit de aceia din casa lui care au ascultat cuvântul și l-au înțeles. Totul a început cu vestirea cuvântului tuturor acelora care erau în stare să-l audă și să-l înțeleagă. Au putut oare asculta și copiii și să înțeleagă și ei? O întrebare. Am ajuns la faptele 18:8. Cât de lămurită este ordinea și aici prin cuvintele auzind, credeau și în final se botezau. Botezul este urmarea auzirii cuvântului lui Dumnezeu și a credinței în Fiul lui Dumnezeu. La faptele 19:3 avem aceeași ordine arătată prin cuvintele auzind, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și ultimul verset la faptele 22 cu versetul 16. Dacă citim cu atenție, depistăm și aici aceeași ordine, de data aceasta arătată prin cuvintele sculându-te, botează-te. Deci întâi scularea, adică iei atitudine față de starea în care te aflai mai dinainte când te sprijineai pe lucrurile pe care le făceai tu, apoi treci prin procesul pocăinței și numai după aceea urmează actul de botez. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea acestui mesaj care l-am avut în legătură cu botezul. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, acelora care vă veți lua timp să ne ascultați, data viitoare vom vorbi despre botezul copiilor mici. Fiind un capitol mai lung, am ales să-l prezentăm într-un singur episod care va avea loc cu prilejul întâlnirii noastre viitoare. Facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care am ascultat cuvintele acestea să ne armonizăm perfect și desăvârșit cu Hristos, cu învățătura Lui, cu cuvântul Lui Dumnezeu, căci numai în felul acesta putem să avem parte cu El pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.